Bipiris tinohi kuru neheba. Dagwe darwe ayang Mose, ahabi Israel badu vemongan. Kasidi hwa atowin, isi ligis ni poloni tama, teng sidi jang berang me. Ko e tuk he ruit, bi wa kweyo ichwel. Kwa mo ire nuyel na geng, se eba ma ni polo kuru batat na nene tat. Yaga jang tele ni mi. Ara pie chakde ye se jere, ke awo ikon lea dagwe fongolwet, se jeng te halal yaga kwe inyen. Ko kasede atohung, ese ligis ne polo kuru na nene nas, tiang sede jeng berang me. Arodo re nuyel na geng, se bama ne polo kuru ba timin na nene timin, ko idi se halal. Sede jeng te halal yaga sila. Ke ya to hwe wen ke hwonga yi, ko i wo na pris, ilwi buk sangal dagwi na vyel piang de ya vok she hining. Yaga nara me noro yasburang, tangagu bob ke wutut, yaga nara me noro fung banen. Pris o i nara ni noro ne mo vok na dagwi darwe, ira badu pare yi i sangal ligis, ko i te halal. Badu ma vimo da kwamo ira i bama de aga to. Ko kasi de vire he na gong se timit, ko tig na awona bi wutu beba kebe bob beba. Gwining yaga noro burang, ko gwiningo yaga noro fung banen. Pris i nara ni noro ni momo, ira badu pare yi i sangal ligis, ko i te halal.